Namotipoty tany tena marina tamin'ny fitamborana sy ny fanafahana ny herimanina Rakotomalala tany Toliara androandro fiaramonin'ny firenena misy sivy. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa ny governorana sy mandrefana no tao ambadiky ny fitoriana ity filolefitry ny KMFNO ity. Olona telo ambin'ny folo no nahazo famotorakely vaovao be ho an'ny faritanin'ny Toamasina ho an'ny krizin'ny taona roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo. Totosandroany sy ny mpifanarahana momba izany notarihan'ny mpiambany CFM avy any Toamasina. Mustafa ny filoan'ny repoblika androany tena akorondrano andrefana ny tena mora sy ny kalitsinjo. Ny seramora izay hisokatra intelo isan-kerinandro ka hivarotana ny vary 200 ariary ny kilao ary ny menaka 400 ariary ny litatra. Nambaran'ny filoan'ny repoblika fa tokony ohatra ny 500 ariary ny litatra ny menaka eny amin'ny tsena kely. Anivelany miteny ary miaino amin'ny fomba maro izay no hiraka nankinina amin'ny Radio Vatican ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakany fiketrahana Masina androany nandritra ny lamesa notarihany ho fanamariana ny fahasivifolo taona ity onjam-peon'ny Vatican ity. I Hongria no firenena mpikambana amin'ny vondrona eropeana voalohany nampiasa ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 Sputnik 5 no vokarin'ny Rosiana raha ny vaovao ny voakandroany ity firenena ity ihany koa nefa no firenena eropeana voalohany nankatosy efa nampiasa ny vaksiny COVID-19 Sinopharm no vokarin'ny Chine. Androbela mikajy lafy ny teknika ary Malala Cyrila nitondra ny antsipiam-baovao fa limanolotra ny arabo izay tompo lasi tompo fa. Namotipotitra ny tena marina tamin'ny fisamborana sy ny fanafahana ny herimanina Rakotomalala tany Toliara androany ireo fiaramonim-pirenena miisa sivy. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa ny governorana tsy mandrefana no tao ambadiky ny fitoriana ity filolevitry ny KMFNOE ity. Ny sedra fahaseranana tanteraka izy nandritra ny fitazonana azy satria raha ny talata maraina no sakafo farany dia efa ny alakamisy arivo indray vao afaka ny sakafo. Azo everina ho nisy antony manokana ny fisamborana azy fa tsy ny olona ifanambarana nivoaka tamin'ny vondrona tantanany ao amin'ny tambazotra serasera hoatrandro fiaramonim-pirenena misa enina mantsy ireo miara mitantana amin'ny ovondrony io saingy izy rery no nosamborona tao Ambovombe ary nentina tany Toliara. Nanamafy hatrany ireo fiaramonim-pirenena nahitana ny CEDI etsika roy KMFNOE fanabeazan'olom-pirenena Liberty 32 MC Tatao Observatoire de la Jeunesse ONG ITI PFNOSCM Transparency Internationale Initiative Madagascar fa voitsakitsaka ny zofototra aneho hevitra ho an'ny olom-pirenena. Ny filoha nasionaly ny KMFNOE fanabeazan'olom-pirenena Antoniaina Andriamalazaray.
Raha nanadiady ianareo dia mety ho fantatrareo hoe fa maninona no izy no nisamborona. Nisy ny teny mantsy hoe nisy teny tsy famoaka, teny tsy fanao, nisy ho pasiny sisy. Dia hoy izahay hoe raha nisy izany zavatra izany ka ny administrateur ny diso, nahoana ny tsy nianankinina ny ara-diso. Ary raha ohatra ka tsy ilay administrateur ny diso fa lay olona nanao an'ilay fandikan-dalàna fa maninona no Rakotomalala no nisamborona. Eo zany le fananana discernement, le fahaizana manavaka ho anareo misehatry ny fampiarana ny lalàna tena zava-dehibe. Izahay tsy miaro mihitsy ny olona meloka. Ary zay ara mampirisika ny mpitondra hoe raha tena hitanareo fa nanao ny tsy tokony natao izy ampiaro amin'ny lalàna. Ny fanadiadiana izay nataonay a dia nahafanainana pirofo a fa noho izy ao anatina fiarahamonim-pirenena, noho izy mpitarika fiarahamonim-pirenena no antony nanaovana niny hetsikiny taminy. Isaorana ihany koa ilay polisy anankiroa, officier de polisy ny ray a ary inspecteur de polisy ny anankiray zay nirahana avy ao Toliara a na dia tsy nitondra mandara. Ny olona nametraka ny fitoriana raha ny atao hoe ny mba ny fanadiadiana natao zany a dia ny gouverneur ny faritra atsimo andrefana fa raha nalaina andre Matorakotomalala avy any Ambovombe androy tsy nangataka hifampiresaka amin'ny zareo mpitondra fa ny mpitondra no nangataka hifampiresaka aminy. Dia apetraky tsika nyresaka ary ny olona meloka ve dia ianao ve andeha hinegosi amin'ny olona meloka?
Tontosa andro any maraina tany Toamasina ny isony mpifanarana mikasika ny fanomezana famotsorakeloka FAOB no ny krizy roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo ho an'ireo olona any amin'ny faritanin'ny Toamasina nangataka izany. Nitarika nyhetsika tamin'izany ny mpikambany filankevitra ny fampiavanana malagasina ny CFM avy amin'ny faritanin'ny Toamasina. Manampy fanazavana ny jeneraly Rasolondrabe Jean-Jacques teo amin'ny micro ny namana Prudhomme Rakotosan mpanao gazety ny Radio Masova Toamasina.
Raha ny fanotora keliko azy ve Tomasina aloha de tokony telo ambin'ny folo izy. Nisy nefa ireo antsony tanin'Antananarivo tany nanaovana notification fa tena koa de napa-kevitra hoe tsy olona rehetra io tonga tia Antananarivo daholy fa aloha tsika mihitsy FM de vany Tomasy de idina any toerana anao notification le olona reo, zany hoe tonga ty zany zahay niantso le olona reo ilazanay fa ireto nahazo fanotora keliko, areto nahazo fanorenana, reto nahazo amnistie zany a, areto nahazo réparation. Zay natao tongavana io a, zay ny taratasy niavana androana zay dit pitsarana zay nataony CFM ny tsara tokoa izy satria assemblée générale fivoriambe ara-potoana no andiniana amakafakana nanapaha-kevitra zay nentiny androana io.
Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao nanambarany tenany fa tsy vahaolana ny fitokonana sy korontana indray,
tokony anao hiara-jery, hiara-mandinika, hiara-mibata ina zava tokony atao amin'izao olana amin'njaty ny firenena zao. Fa de niady landry zany ve no vahaolana iza lola malagasy anankiray ahita tombontsoa amin'izao savorivolo misy amin'ny tantiny fanjakana izao.
Zay ny vaovaoazona ampitaina avy ty Tomasina Prudent Marakotson, radio katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny RDB.
Izany eo amin'ny tontolo politika hatrany sika nilaza nitondra ny anjara birikiny amin'ny famelomana sy fanomezanaina vao indray ny antoko MFM nipoirany Andriamatora Belson Constant Atoato miantsora rehetra vonina ifanometanana amin'ny fanatanterahana izany izy. Saivina fa nahilika tsy hompitarika ny MFM analamanga intsony ny tenany no ny antony izy de mazava loatra efa fahafoloa lefitry ny vovonana dinike kosa izy ankehitriny. Tozao avy ny fanazavany mikasika ny fanomezanaina vao indray ny antoko MFM Andriamatora Belson Constant.
Raha ny fanariko zao a sy ny zavatra tena mampiasa loha de ny atoko zay za anisan'ny andian'olona namorona sy na nampitsangana an'io, tonga ny fotoana tsy maintsy ananganana sy anorenana azy ao anaty aina ny fipoirany ty fireneny ity a sy ny feombahoaka zao manorona zany mba ho mpanorona le atoko tahaka nefa nataony tany amin'ny fotoana nipoirany. Tamin'izany ny MFM de namosaka tolokevitra fitonana ny tanjy ny firenena vaovao ary de nety tamin'ny vahoaka zany indro tany amin'ny hiditra repoblika faharoa de taty amin'ny hiditra repoblika fahatelo de eto amin'ny andozana ny repoblika fahaefana indray a zany mba mitondra ndrano hoe manana andraikitra amin'izany ny MFM. Everiko izy miray hevitra momba ndrany a afaka miaraka izay raha de mahery tosika loatra ny mpandrondrok'olona ao amin'ny MFM mahita lalana foana zahay anaovana ny anjaran'olona fa tsy fanompoana olona mitondra toko akory izy ity.
Vaovao sosialy nosokafany filohan'ny repoblika androany teny Akorondrano andrefana ny tsenamora sy ny kalitsinjo. Ny tsenamora izay isokatra intelo isan-kerinandro ary varotana ny vary 200 ariary ny kilao sy ny menaka 4 ariary ny litatra. Nambarany filohan'ny repoblika akoatra izay fa tsy tokony hoatra ny 5 ariary ny litatra ny menaka eny amin'ny tsena kely. Nilaza ny filoha fa misy manararoatra mampiakatra vidin'entana ankehitriny indrindra ny vidim-bary ka nisy ny andraikitra noraisina manoloana izany dia ny famorian'ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana ireo mpisehatra rehetra momba ny vary androany. Toy izao ny ampahany lahateny ny filohan'ny Rajoelina teny Akorondrano andrefana teo amin'ny mikro ny Joelina Rasolofo.
Renay, tsapanay, iainanay ihany koa hitamaso a ny fiakarany vidin'entana. Marotsika noho izany no miantso vonjy raha tsy mitondra tokoa moa no amonjy anareo eo dia iza ny amonjy anareo. Zay no mahatonga anahy midiny ety androany nanome toromarika nametraka ny vahaolana mba hoetitsika indrindrindrindra hifampitsinjo amin'izao andro sarotra izao dia tsy maintsy mizay vahaolana isika. De zay no nanomezako an'ny ramatoa ministra hoe androany dia androany de vorio daholy a ireo atana tohatra rehetrarehetra mitsirakirany zany vary zany. Miala avy any amin'ny mpaholy tonga eo amin'ny mpanangona ny vokatra mankany amin'ny grossista mandra-patonga any amin'ny mpitsinjara na ny episerie dia mandra-patonga atsika any amin'ny vahoaka. Tsy mivoaka anareo a raha tsy mazava otrinina avy ny tombony tokony alainy ny tsirairay avy ary tsy tokony misy manararoatra amin'izany mongo a rehefa mivoaka ao a tsisy tsony mifanararotana satria mpojerevantsika hoe otrinina mividananao an'ity tany amin'ny grossis otrinina mividiny vary tokony mividinao ary ny tokony tombony alainao.
Ny momba ny toeram-pisakafoanana ho an'ny sahirana kalitsinjo izay apetraka amin'ny toerana 50 Antananarivo renivohitra ny fanazavana manaraka.
manaipona ty sakafo ty fa kosa mba misy fandraisana anjara satria le mamaimaipona loatra tsy mety fa mino a fa tsy anavesatra atsika solona oatotokona ndraiky zay a hitatana an'izao fadiovana misy eto amintsika zao manasa ny vilia manaramaso manaraka any hoe tsara ve le sakafo ny mena sa ratsy inona ny tokony hotsarainy dia misy fandraisana anjara kely ary arizato hoentina anadiovana satria za dia ametraka mpanaramaso tsy maintsy madio ny trano mihinandro ny sakafo a de olona zay mpanao an'ny masaka ety amin'ny fokontany any nomena azy tsy ny olona efa manana mpanao an'le marse mpanjakana foana nomena azy sy mba haneo a zay tanjify azy ny olona tsirairay azy raha mampiasa olona efatra ity garibotsy ity zao a de mino afa afakavotana ty tsy mety ampiasa olona folo na roa mbe folo zany hoe hiteraka asa be a ho an'ny olona manerana ny fokontany tsy eto Antananarivo ihany fa any amin'ny faritra rehetrarehetra
fianakaviana sahirana mahery ny roa arivo moa no hisitraka ny tsena mora ary maherin'ny zato isan'andro reo olona afaka hisakafo amin'ny toeram-pisakafoanana kalitsinjo ho an'ny boriboritany fahatelo araha maso akaiky ny fivarotana ny vary sy ny menaka tozany any koa ny sakafo sy ny fahadiovana ao amin'ny kalitsinjo ho nisy lombavim-bahoaka ny boriboritany fahatelo any a
zany taraindre vahoaka ireo ny amin'ny fahasahiranana sy ny fiakarany vidin'ny mpiainana dia namaly a ny fitondram-panjakana tamin'ny lalan'ny andrimatofo zay nidina te tsy hifotony mihitsy ny tetsy amin'ny fokontaninay a dia tena hisaorana manokana ho an'ny tsenamora dia sita anakefatra intelo a isan-kerinandro zany hoe olona famia eo amin'ny efajato sy roa arivo eo zany isy isan-kerinandro a afaka manjifa zany any eo amin'ny tsenamora ny atao amin'ny kalitsinjo ndray dia isan'andro a raha boriboritany fahatelo a dia isy a sitanakenina isokatra zany a anisan'izany tsy akorondranandrefantsya ao ihany koa ny any ambotra kely a isy ihany keo besarety a ny amin'iny akady fotsiny izay vao hosikafana amin'iny herinandro iny moa zany dia misy ny fanaraha-maso a atao ataon'ny ekipa rehetra zany aty amin'ilay point rehetrarehetra anome asa ho an'ny olona izay mandray anjara eto amin'ny fokontany zany satria ny gargoty eo amin'ilay fokontany isy iny lay toerana izarana ny kalitsinjo ihany a no mamaty zany ao anatin'izay sakafo izay
vaovao ny toekarena natao ampiakarana ny vola ray sy ny mpiasa isam-bolana ny nametrahana ny paikady vaovao ikajiana ny hetra ilaina amin'ny karama sy ny toazy na ny irsa araka ny vaofaritry ny lalàna mifentedy bolam-panjakana raiky amin'nyroapolo sy roa arivo hoy ny talia jeneraly ny hetra ho fitsinjovana ny mpiasa sy ny mpandraraha amin'izao krizy ara-toekarena sy sosialy nentsy ny ady tamin'ny covid-19 tamin'ny taona roapolo sy roa arivo izao no isan'ny anton'izany araka ny politikan'ny fanjakana raha tena mpiary n'ilay fomba fikajiana ny hoirsa io ny talia jeneraly ny hetra germain dia tena miena ary tokony ho hitantaratra amin'ny karama raisy ny mpiasa
cinq trans le izy ka ny fomba fikajiana azy tsy hoe ao amin'ny ohatra hoe ny karama zay mihoatra ny 350,000 tonga dia alaina ny 5% ohatra esorona aloha le 350,000 amin'ny 0% de ny ambiny natao calcule ao anatin'ny 5% dia ny minimum de perception anefa ny de tsy maintsy mipetsaka foana io zany a roa arivo ariary miatra foana iny a na ina ina zany transy ampiaritsika amin'ny irsa fa zao ny zavatra anakiray izy afaka lazaina ny hena ny irsa alaina amin'ireo mpiasa malagasy zany hoe ny dikan'izay de niakatra ny volamihitra amin'ireo mpiasa malagasy
ny fomba fikajiana ny irsa amin'ny alalan'ny ohatra mazava no fanazavana manaraka hoentiny teknisianna iray eo anivony fobe mpitondranaka benetra
ohatra raha iraisintsika ity zany zao a raha ohatra ka karama latsakana mira amin'ny 250,000 ariary io zany dia hitatsika io zany a roa arivo ariary a ny hetra alohan'ny 250,000 ariary de raha ohatra ka 375,000 ariary ilay karama dia alaitsika zany a isaky ny ampahany isaky ny ampahany karama zay le mahimpo progressif anazy a de misy ampahany eo zany a 375 dia nanalana an'ilay a 350 a de misy igny a ampitombona n'ilay ta isaky ny pady miketra. Misy le ta reo zany a alapipiarina amin'izay elanelana azotsika amin'ny tranche isan'isany avy, de io zany a mamea n'ilay a zero, de ampiana n'ilay a tahita io zany a dia tokony tsy ho latsaky ny roarivoariary a hatrany zany a mihetra aloha. Mariana zany de aorinan'io zany a vao mandeha ny réduction d'impôt pour personne en charge zany, mbola mahazo fampianaketra zany ireo a akoatra n'ilay a roarivoariary a, de eo zany firo zanakao a dia mbola mahazo ny fampianaketra isaky ny zanaka zany ireo.
Watombo keto Antananarivo indray manomboka ny 15 Febroary ho avy izao ny fampiofanana omeny ny fikambanana miasa mampandroso ny ankizy ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara. Ireo tanora malagasy liana amin'ny sehatry ny fampianarana, tanora anjatony maro nefa nahazo tombontsoa tamin'ny fampiofanana io ary efa nahazo asa ivelomana tsara tao anatin'izay 15 taona nisiana izay. Tsy izany eto Antananarivo fa ito any amin'ny faritra ny fampiofanana. Ny fikambanana rahateo dia efa manana ratsa mangaika manerana ny faritra 20. Anazava ny tanjona kendrena ny filoha nasionaly ny fikambanana miasa mampandroso ny ankizin'ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara no sady tompona andraikitra voalohany amin'ilay fampiofanana ara-pedagôjika ho an'ny sekoly tsy miankina Ramatoa Patricia.
Tanjon'ny fikambanana aloha voalohany indrindra fanatsarana an'izany hoe sekoly tsy miankina fanjakana zany a, izay hitanao mijaly sy sahirana amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa, ny indrindraindrindra fanampiana mpanabe ao anatin'ireny sekoly ireny a, dia miatsara ny zanaka malagasy a amin'izao vanim-potoana iainan'izao, dia mikarakara ny zaza sahirana zay manodidina anay a, arak'izay provinsa rehetra aleanay. Dia ny tanjonay tao anatin'ny 15 taona dia manofonareo tanora manam-pahaizana, zany hoe tanora manana diplôma mba hitodika any fanabeazana, dia izay mahatonga any mampiofana na manome formation pédagogika ho an'izay ankizy rehetra manana diplôma ka tia mampianatra sy tia miasa amina sekoly fanabeazana.
Ferana tsy ohatra ny 15 ny isan'ny mpiofana raisina amin'izao fiofanana hanomboka ny 15 Febroary ho avy izao eny amin'ny masera Saint Joseph Ambodratrimo. Maro moa ny fahalalana ampitaina mandritra izany.
Izay manana BPC, manana bac, manana licence, manana maîtrise, afaka arakaraka hoe diplômenareo ireo tsy na klasy hotazominareo a, manomboka any amin'ny crèche garderie manaka tonga ny terminal. Misy koa ny ankizy a te hampianatra, te ho profy, ka anatin'ny folo andro ny teoria fa telo volana pratika any anaty ecole amin'ireo sekoly mpiara-miasa aminay. Misy ny droit a ary miaraka amin'ny droit ny fitaovana. Raha klasy mandray anao dia mitondra sakafo a, dia misy droit kely aloha satria anaty fiofananao zay zavatra rehetra ilainao fampianarana avokanay ao daholo, ny éveil de la foi, ny psychologie de l'enfant des adultes, ny objectif pédagogique, méthode pratique, c'est tena mahampampianatra mpampianatra rehefa anaty sekoly, ary plastique ary manao langue français sy anglaise ny mpampianatra, satria efa zany zao ny ilaina ny ampianarana any. Conception des livres et des matériels c'est tena ampianarina mahay mamorona fitaovana, mahay mamorona boky a ny
mpianatra. Anangana hery manokana na force spesiala anana fahaiza-manao manokana ho afaka miatrika ireo ambana maro lavy sy nisy fandriampahalemana mahery vaika ny anivo ny tafika malagasy. Efa nolaniany filankevitry ny ministra faranteo ny mikasika izany izay tafiditra ao anatin'ny firosoana hatrany amin'ny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy. Nirina Rabotarvelo.
Miroso mivoatra hatrany ny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy, anisan'izany ny fanafoanana ireo faritany miaramila misa enina teo aloha ho lasa zone de défense de sécurité miisa folo, izay napetraka arakaraka ny toezava-misy amin'ny tsy fandriampahalemana fa tsy miankina amin'ny famaritana ireo faritra sy toerana ara-panjakana. Eo koa ny nametrahana anivon'ny faritra 20 ireo délégué paritra na délégation militaire régional ho solotena ministera sy ny folo alindahy isam-paritra andrindra ny fampandriampahalemana manerana ny nosy. Maromaro koa ireo vondro tafika manokana apetraka fa anisan'ny vao nolaniany filankevitry ny ministra farany teo ny ametrahana hery manokana. Manazava mikasika azy io ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard.
Fonds spesiala dia tsy inona akory fa anatin'ny fanitsiana ny rafitry ny tafika dia anisan'ny hery anankiray izay manana ny fahaiza-manao manokana eo amin'ny fitandroana ny filaminana amin'ny lafiny isan-karazany zany, satria azadino fa mety misy ny atao hoe fanororonana hoe resaka terorisma zany. Misy ireo ambana ataontsika hoe ambana hibridy mety fidiran'ny olona sokosoko aty amin'ny tanysika, famoahana sokosoko ny zavatra samihafa aty amin'ny harenasika sinsisa, izay ilaina fahaizana manokana. Satria fantatrareo tsara ohatra tamin'ny nakasika an'ilay sambo flying blue natadidinareo tamin'ny teletony zay raha tsy diso tany amaroan-tsetra dia voatery nampiasa hery manokana tsika amin'ny atao hoe arizonement, satria opération sarotra zany, mila fahaizamanao, mila fantatsaratena manokana, dia ireo olonareo zany apetraka anatin'le hoe corps force na hoe force essentielle minimal mifanaraka amin'le rafitry ny fanisina toy nametrahantsika an'ireo premier bataillon parachutiste, napetrahantsika ny deuxième bataillon d'infanterie de marine, napetrahantsika ny base aérienne 213 zany rivomamo, ary mametraka ihany koa ny force spéciale de niveau ny tafika malagasy, izay ho fanina manokana sy anana fahaiza manokana hanampy amin'ireo ambana zay maro lafy.
Vaovao ny kolontsaina no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ao anatin'ny famolavolana ny satamampanakanto matianina ny eo anivon'ny ministeran'ny kolontsaina ankehitriny. Tanjona hoy ny minitra ny mba tsy hisian'ny mpanakanto ho fatimahandry sy sahirana intsony rehefa tojo sy fahasalamana. Ny votro ireo nandritra ny fanokafana ny andian'ny faharoa tamin'ny hetsika miam madafashion izay tanterahana etsy Mahamasina mandritra ny telo andro. Olo-dranaivo.
Avaka hisitraka fiahiana ara-tsosialy sy fisotrondronono toy ny mpiasa rehetra ireo mpanakanto matianina ao anatin'ilay satany fehazy ireo. Raisan'ny ministeran'ny kolontsaina antanina ny fandoavana ny lajakemboka tokony ho alohan'ny orinasa any amin'ny knaps, saingy misy kosa ny fandraisana anjara kely alohan' ireo mpanakanto. Zava-nisy teto amintsika hatramin'izay mantsony ministra ny hoe rehefa misy mpanakanto maty na marary dia tsy mpapaika avy amin'ny malalatanina trany no anampiana azy ireny. Efa nahazo fakatoavana avy amin'ny knaps sy ny sampandraramisahana ny fandoavaketra ny fampisotro ana izay fiahiana ara-tsosialy ho an'ny mpanakanto izay. Ny ministry ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy Andriatonga Rivo.
Ao anatin'ny famolavolana ny saikady isiny tombontsoa manokana ahafahany artista rehetra misitraka izay atao ministera, fantany hoe ny fafahany mpanakanto a misoratra ao anatin'ny knaps izay tsy mbola misy hatramin'izay, fa ity ministera ity no anisan'ny karoka an'izany, ary misy ampahambola izay ho arotsaky ny ministera, satria manko rehefa manao knapsa isika fantatsika tsara fa tsy maintsy misy mpampiasa mandrotsaka ilay cotisation patronale, zany hoe ilay ampahambola izay tsy arotsaky ny mpiasa zany fa arotsaky ny mpampiasa, satria moa isika artista tsy manana mpampiasa, zany hoe tsy manana employeur, dia izahay ministera no miantsoroka an'izay cotisation patronale ho anareo artista izay, dia anareo zany mandohanay ampahany kely cotisation ao anatin'ny knapsa amin'izay fotoana izay a afaka misitrana ny fiahiana ara-tsosialy araka ny tokony izy ny artista, fa tsy ho tavela foana eo tahaka izay misy nandritra ny vanim-potoana lava.
Ito tamin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Miteny ary miaino amin'ny fomba maro izay no hiraka nankinina tamin'ny Radio Vatican ho ny kardinaly Pietro Parolina, sekretera mpanjakany ny fiketrahana masina androany, nandritra ny lamesa notariany ho fanamariana ny 50 taonany ty onjam-peon'ny Vatican ity. Nandritra izany no nisaorana sy nankasitrahana ireo rehetra nandray anjara sy nitondra ny anjara birikiny ary nitondra tamin'ny fahombiazan'ny Radio Vatican, ary ireo izay mbola misehatra ao ankehitriny mampiely ny feon'ny Papa François maneran-tany. Tsinsatra ny nivoatra ny Radio Vatican tao anatin'izay 50 taona ny asany izay, raha voafetra tao Roma ihany ohatra ny fampielezana izany tany am-piandohany, ankehitriny izy efa mahenika an'izao tontolo izao. I Hongria no firenena mpikambana amin'ny votrana eropeanina voalohany nampiasa ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 Sputnik 5 novokarin'ny Rosiana, raha ny vaovao nivoakandroany. Ity firenena ity ihany koa nefa ny firenena eropeanina voalohany nankatosy efa nampiasa ny vaksiny COVID-19 Sinopharm novokarin'ny Chine. Tanjona hoy ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana ny anampiana ny vahoaka hongrois tsy ho lasibatry ity arety mandoza ity. Ho an'izareo amerikana kosa indray dia nilaza androany ny filohan'ny Joe Biden fa hividy vaksiny fanefitry ny COVID-19 ronjato tapitrisa fatra fanampiny mialohan'ny farany volana jolay ho avy izao ho an'ny ankamaroan'ny vahoaka amerikana. Marina fefan'ny komandy fatrana vaksiny ronjato tapitrisa ihany koa ny fanjakana amerikana voatelakory izay. Olona fito no ahina ho tokony antoka tamin'ny fanamboarana bomba amboari-tanana saika ampiasaina amina asa fampiororoana iray tsy tanteraka tany Danemark. Voasambotra avokoa moa izy ireo nandritra ny hetsika manokana nataon'ny polisy danoise sy allemande. Ny enina tamin'ireo olona ireo voasambotra tany Danemark, ny iray kosa tany Allemagne. Vomarina ni fifiana ni zire ni singe sinifitova na fanambuara na bomba ambu artanana. Manu ni fikia ruana sinifana jedina rotupna rekcha nifitanduna ni filamina na irewu amsoftona izau. Farani vavao afakeli irai mistrani urai vita mniran mand na iglu irai ya nemnatanana ni Grand Bretagne nani. Amidi dimerifsi valuala suruwezi uro amsoftonzau wanza ilwulna li namzani. Na urna amina toerana lehibe ho trano vita amin'ny ranomandry io. Tsy misy afa-tsy hevitra iray monja nefa ao amin'izany iglo izany ary misy faritra efa mitsonika ihany koa ankehitriny. Na tsy haritra loatra intsony azy io trano vita amin'ny ranomandry io dia ilay toerana misy azy no tena aliana izay hividy satria azaondrenana trano tsara ampiasaina ho amin'ny toeram-piasana. Efa olona ampolony moa no nitsidika ity toerana ity tamin'ny herinandro ity. Taoriny ny voany fampafantarana tamin'ny alalan'ny tranokala mpifandraisana. Makasitraka ny fiarahantsika androany tompo lahy sy tompoko vavy rapitso maraina amin'ny fitondrainy fitaonanao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao.